VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, happy morning semua. Semoga senantiasa berlimpah kesehatan. Apa kabar? Sebelum menemui Anda, saya tadi sempat cari-cari Monopoly. Hari ini 7 Maret, Monopoly tepat berusia 90 tahun. Permainan ini lekat loh dengan banyak orang. Meskipun sudah hampir satu abad, Monopoly masih merupakan permainan yang populer. Bukan hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Pandemi dan lockdown katanya malah semakin mendongkrak popularitas permainan ini. Setiap tahun rata-rata 275 juta Monopoly terjual. Nah, kalau rata-rata 100 orang saja aktif bermain setiap hari, itu berarti miliaran orang di seluruh dunia memainkan Monopoly. Anyway, kembali ke VOA This Morning bersama Anda. Kami hadir dengan beragam informasi. Laporan pertama VOA pagi ini kami sampaikan dari Tokyo. Menteri Luar Negeri Indonesia sedang berada di sana dan menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang bertekad mempererat hubungan bilateral.
So you mentioned that the situation in the world is not easy, but amidst this difficult situation of the world, we have to work harder.
Jadi, Anda menyebut bahwa situasi di dunia ini tidak mudah, tetapi di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini, kita harus bekerja lebih keras. Dari Indonesia, longsor di Natuna, Riau, setidaknya 10 tewas. Jumlah korban diperkirakan bertambah.
Sampai 5 Maret, 5 orang meninggal dunia. Tadi pagi, 6 Maret, kita baru mendapatkan laporan dari Natuna. Ada longsor yang sangat masif.
Kami juga akan menyampaikan laporan dari perang di Ukraina. Warga di Bakhmut menggambarkan kondisi mengerikan. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. 4 warga Amerika Jumat diserang dan diculik orang-orang bersenjata tak dikenal setelah melintasi perbatasan Meksiko, kata FBI. Begitu menyeberang dari Brownsville, Texas ke Matamoros, negara bagian Tamaulipas, keempat orang Amerika yang bepergian dengan minivan putih berplat North Carolina ditembaki. Mereka diculik dan dimasukkan dalam kendaraan dan dibawa pergi dari tempat kejadian oleh orang-orang bersenjata. Pernyataan Kedutaan Besar Amerika di Meksiko menyebutkan hadiah $50.000 ditawarkan FBI untuk pembebasan para korban dan penangkapan orang-orang bersenjata. Para korban belum diidentifikasi.
Sí, pero ya se está atendiendo. Ya, yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues. Deseo.
Kepada wartawan, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengatakan para korban diyakini masuk ke Meksiko untuk membeli obat dan terjebak konfrontasi antara kelompok kriminal. Kementerian Keamanan Meksiko bekerja sama dengan FBI untuk menemukan mereka. Polisi Jerman Senin mengatakan telah menangkap geng kejahatan siber internasional yang telah memeras perusahaan dan institusi besar selama bertahun-tahun, meraup jutaan euro. Bekerja sama dengan mitra penegak hukum termasuk Europol, FBI, dan pihak berwenang di Ukraina, polisi di Düsseldorf mengatakan mereka telah mengidentifikasi 11 orang yang terkait kelompok yang beroperasi dengan berbagai samaran setidaknya sejak 2010. Dalam beberapa tahun ini, mereka beroperasi dengan nama Indrik Spider, Double Spider, dan Grief. Dick Kernsey, Kepala Departemen Kejahatan Siber Kepolisian Negara Bagian Rhine-Westphalia Utara, mengatakan sedikitnya 601 korban telah diidentifikasi di seluruh dunia, termasuk 37 di Jerman. Europol mengatakan para korban di Amerika membayar setidaknya 40 juta euro atau 42,5 juta dolar kepada geng tersebut antara Mei 2019 dan Maret 2021 untuk merilis data penting yang dikunci secara elektronik dengan menggunakan malware. 3 tersangka lain tidak bisa ditangkap karena berada di luar jangkauan penegak hukum Eropa. Sebuah laporan yang diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin menuduh Taliban, penguasa de facto di Afghanistan, menjalankan kebijakan yang sama saja dengan apartheid gender. Richard Bennett, pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Afghanistan, mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa kebijakan Taliban yang disengaja dan diperhitungkan adalah untuk menolak hak asasi perempuan dan anak perempuan dan menghapus mereka dari kehidupan publik. Ini mungkin merupakan kejahatan penganiayaan gender. Pihak berwenang bisa dimintai pertanggungjawaban. Bennett mengatakan kondisi di Afghanistan terus memburuk sejak ia menyerahkan laporan itu pada September. Orang Afghanistan terjebak krisis HAM dan dunia tampaknya tidak berdaya menanganinya. Kelompok Hizbullah yang kuat di Lebanon Senin mendukung seorang calon presiden. Ini langkah yang tampaknya tidak mungkin menyelesaikan kebuntuan yang telah menyebabkan negara yang dilanda krisis itu tanpa kepala negara selama berbulan-bulan.
Al-mawashah alladhi nad'amuhu al-kundai mush mawashah Hizbullah la tuhut atlu al-mawashah al-tabi'i huwa al-wazir Sulaiman Farhangi.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ketua Hizbullah Hasan Nasrallah menyatakan bahwa kandidat yang kami dukung adalah Sulaiman Farhangi. Gerakan Syiah yang didukung Iran itu berpengaruh besar dalam kehidupan politik di Lebanon. Tetapi tentangan dari dua partai utama Kristen di negara itu tidak memungkinkan Farhangi yang pro-Suriah akan mendapat dukungan mayoritas di parlemen yang terpecah. Pengumuman Nasrallah datang beberapa hari setelah Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, juga menyatakan mendukung Farhangi. Namun, Farhangi belum secara terbuka mengumumkan akan mencalonkan diri. Farhangi, usia 57 tahun, adalah sahabat Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia telah lama dianggap sebagai salah seorang yang dipilih Hizbullah sebagai presiden. Pakistan melarang total disiarkannya pidato dan konferensi pers mantan Perdana Menteri Imran Khan yang populis. Negara itu juga dengan cepat membekukan saluran televisi satelit utama karena menentang perintah itu. Larangan yang diberlakukan Minggu malam spontan dikecam dan dinilai sebagai serangan negara terhadap kebebasan berbicara dan independensi media. Kritikus menuntut agar pemerintah menghapus larangan tersebut. Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan, PEMRA, yang dikelola negara, memerintahkan semua saluran televisi satelit agar segera berhenti menayangkan pidato Khan langsung dan rekaman. Media juga dilarang menampilkan Khan untuk bicara. Media yang melanggar diancam akan dicabut lisensinya. Dengar demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan pertama pagi ini. Indonesia dan Jepang akan bekerja sama dengan erat dan bertekad mempererat hubungan bilateral. Tahun ini, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN, sedangkan Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G7.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu rekan setaranya dari Jepang, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi di Tokyo pada Senin. Mereka mempertegas hubungan bilateral di antara kedua negara pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN dan Jepang akan menjadi ketua pertemuan negara G7 tahun ini, kata Hayashi.
So while Japan and Indonesia are facing the complicated international situation, I really would like to intensively discuss abroad bilateral relations as well as regional and global issues.
Jadi, sementara Jepang dan Indonesia sedang menghadapi situasi internasional yang rumit, saya benar-benar ingin secara intensif membahas sebuah hubungan bilateral yang luas dan bekerja sama, serta juga isu-isu kawasan dan global. Saya ingin berkomunikasi secara erat dengan Indonesia agar tahun ini menjadi produktif dan juga bekerja sama dengan Indonesia demi suksesnya KTT ASEAN Jepang tahun ini.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Marsudi mengingatkan tahun ini adalah tahun ke-65 dari hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, serta tahun ke-50 dari hubungan ASEAN dan Jepang. Dia berharap momentum ini akan memperkuat kemitraan strategis di antara kedua negara.
So you mentioned that the situation in the world is not easy, but amidst this difficult situation of the world, we have to work harder.
Jadi, Anda menyebut bahwa situasi di dunia ini tidak mudah, tetapi di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini, kita harus bekerja lebih keras untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi kita, karena hanya kolaborasi dan kerjasama adalah cara untuk melangkah maju.
Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G7 di Hiroshima pada Mei 2023, sementara Indonesia akan menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023.
VOA VOA This Morning dengan laporan kedua, sementara pasukan Rusia menggencarkan serangan untuk merebut kota Bakhmut di Ukraina Timur dan pasukan Ukraina berusaha keras mempertahankannya, penduduk di kota itu semakin sulit bertahan hidup. Koresponden VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan berbagai tantangan seiring upaya diplomatik Ukraina untuk terus memperoleh dukungan internasional.
Ketika pertempuran semakin intensif pada hari Minggu di pinggiran Bakhmut, muncul berbagai laporan bahwa tentara Ukraina berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri. Kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju tentara Rusia dan pasukan tentara bayaran yang dikenal sebagai grup Wagner, kata penduduk lokal Natalia Iskova.
Ada masalah dengan makanan. Bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami sebulan sekali. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas.
Pasukan Ukraina berkomitmen untuk memukul mundur pasukan Rusia, kata seorang komandan bernama Kurt.
Mereka, pasukan Rusia, berharap untuk merebut kota Bakhmut tanpa kerugian besar. Tetapi mereka telah kehilangan begitu banyak pasukan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin pada hari Senin mengatakan bahwa menurutnya, jika Bakhmut jatuh ke tangan pasukan Rusia, maka hal itu tidak akan menjadi kemunduran operasional atau strategis bagi Ukraina.
The fall of Bakhmut won't necessarily mean that
Jatuhnya Bakhmut tidak berarti Rusia telah mengubah gelombang pertarungan ini. Maksud saya pikir kota ini akan terus diperebutkan. Dan sejujurnya, seperti yang telah kita saksikan, pada masa lalu, pasukan Ukraina cenderung akan membalas serangan ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Jadi, bagaimana hal ini berakhir masih harus ditunggu.
Pada hari Sabtu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan pasukan Moskow telah menghancurkan beberapa kendaraan infanteri Ukraina dan menewaskan banyak tentara di wilayah Donetsk.
Selama operasi aktif yang sedang berlangsung dari unit kelompok pasukan selatan, serangan udara dan tembakan artileri hingga 490 prajurit Ukraina tewas dan terluka setiap hari.
Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gambar Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang sedang memeriksa pos komando di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, wilayah di mana kota Bakhmut berada. Juga pada akhir pekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola dan menguraikan tujuannya.
Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya seaktif mungkin untuk keanggotaan negara kita di Uni Eropa, meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina, dan memperkuat sanksi terhadap Rusia.
Roberta Metsola menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menyelidiki kejahatan perang.
Kami akan bertemu dengan personel PBB. Kami perlu memastikan bahwa kami memiliki mekanisme pertama-tama untuk mengumpulkan bukti, lalu menuntut mereka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mendokumentasikan eksekusi langsung tanpa proses pengadilan yang mungkin merupakan kejahatan perang di wilayah Bucha, Ukraina. Selama akhir pekan, peringatan diadakan di wilayah itu untuk 8 pria Ukraina yang berusaha memblokir gerak maju pasukan Rusia setahun yang lalu. Tetapi menurut otoritas Ukraina, mereka ditangkap dan dibunuh. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Jumlah korban tewas dalam bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin, setidaknya 10 orang. Kabid Kedaruratan Pusdalops PB dan Logistik BPBD Kepulauan Riau memperkirakan jumlah korban bertambah seiring proses evakuasi di lapangan.
Intensitas curah hujan yang tinggi telah mengakibatkan bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Senin 6 Maret pukul 11 waktu setempat. Pejabat BPBD Provinsi Kepulauan Riau, Junaina, mengatakan jumlah korban jiwa mencapai 10 orang akibat bencana ini. Ia memperkirakan data tersebut akan berubah seiring dengan proses evakuasi di lapangan. Junaina menambahkan pihaknya mengalami sejumlah hambatan dalam proses pencarian korban. Antara lain cuaca yang buruk dan jaringan komunikasi putus, serta kesulitan akses menuju lokasi. Lebih dari 60 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan setempat berangkat dengan kapal laut pada waktu sore. Perjalanan menuju lokasi bencana membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan lembaganya masih mewaspadai sejumlah bencana di penghujung musim hujan. BNPB mencatat 60 kejadian bencana sepanjang 27 Februari hingga 5 Maret 2023, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim.
Sampai 5 Maret, 5 orang meninggal dunia. Tadi pagi, 6 Maret, kita baru mendapatkan laporan dari Natuna, ada longsor yang sangat masif.
Data BNPB juga menyebutkan bencana selama sepekan terakhir mengakibatkan 96 ribu orang mengungsi dan 26 ribuan rumah terendam air, serta 700-an rumah rusak. Bencana itu juga mengakibatkan 10 jembatan rusak dan 1 fasilitas pendidikan rusak. Ia menambahkan hujan yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa pada akhir Februari lalu sudah bergeser ke wilayah Indonesia lainnya pada awal Maret ini. Antara lain Sumatera Utara, Aceh, Natuna, dan Kalimantan. Ia meminta masyarakat untuk mewaspadai curah hujan dalam waktu yang lama, apalagi seharian, yang dapat menimbulkan bencana, terutama masyarakat yang tinggal di perbukitan dan daerah aliran sungai. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Selasa 7 Maret 2023. Kini saatnya kita beralih ke informasi ekonomi.
Biaya menyewa apartemen menurun setelah terjadi lonjakan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, biaya sewa apartemen tetap sangat tinggi bagi banyak orang Amerika. Sewa rumah rata-rata di Amerika naik 2,4% pada Januari dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi $1,942. Kenaikan tahunan itu adalah yang terendah sejak Juni 2021, menurut data dari Rent yang melacak daftar apartemen dan rumah sewaan. Sewa rata-rata meningkat pada Agustus sebesar $2,053, sementara tingkat pertumbuhan tahunan mencapai hampir 18% pada bulan Maret tahun lalu. Secara bulanan, rata-rata sewa nasional pada Januari turun sekitar 2% dibanding Desember, penurunan keempat dalam 5 bulan, kata perusahaan itu. Setelah melonjak pada tahun 2021 dan sebagian besar tahun lalu, kini pertumbuhan sewa rumah mulai melamban di tengah permintaan yang berkurang dan persaingan yang meningkat dari pembangunan apartemen baru. Hal itu menyebabkan tekanan pada pemilik rumah sewaan untuk mengurangi kenaikan sewa. Beralih ke bisnis waralaba Starbucks. Perusahaan waralaba kopi Starbucks menginvestasikan $36,1 juta untuk membuka dan memugar kedai kopinya di Inggris, mendorong ekspansi pasar di mana laba menurun karena melonjaknya harga biji kopi dan kenaikan upah tenaga kerja. Starbucks berharap menambah 100 kedai kopinya di Inggris tahun depan, kata rantai kopi Amerika itu ketika melaporkan hasil tahun ini hingga 2 Oktober untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Penjualan naik untuk pertama kalinya di atas tingkat pra-pandemi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita kembali ke Indonesia untuk menyimak laporan dari sana. Pemerintah memutuskan akan memindahkan depo Pertamina Pelumpang yang terbakar 4 Maret lalu ke tanah milik PT Pelindo. Namun, tidak disebut di mana lahan Pelindo yang akan menjadi lokasi baru depo tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan keputusan itu diambil setelah rapat bersama antara Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Kementerian BUMN, dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun dalam kesempatan ini Erick tidak merinci wilayah mana yang dimiliki PT Pelindo yang nantinya akan menjadi lokasi baru depo tersebut.
Itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2-2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Karena itu kami memastikan dan kami menginginkan dukungan daripada pemerintah daerah dan masyarakat. Karena ini bagian perlindungan masyarakat yang didorong oleh Presiden.
Erick mengatakan sebelum pembangunan depo baru, Pertamina juga akan membangun wilayah aman atau buffer zone di sekitar depo dan kilang minyak yang ada. Tidak hanya di Plumbang, namun juga di lokasi-lokasi lain seperti di Balongan dan Semarang. Lebih jauh, Erick mengungkapkan Pertamina akan memastikan penyediaan perlindungan bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di sekitar depo Plumbang, seperti memberikan perawatan kepada korban kebakaran dan menyewakan rumah bagi warga yang rumahnya terbakar. Pengamat energi Fabi Tumiwa mengatakan pemerintah seharusnya tidak bersikap reaktif pasca kebakaran tersebut. Menurutnya solusi yang muncul ke permukaan, seperti memindahkan depo atau warga sekitar bukanlah keputusan yang terbaik. Menurut Fabi, pemerintah seharusnya melakukan investigasi terlebih dahulu mengenai penyebab kebakaran tersebut. Setelah itu, baru kemudian dicarikan solusi terbaik. Terlebih lagi menurutnya, depo Plumbang Pertamina memegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan pasokan BBM dalam skala nasional.
Saya sarankan dilakukan investigasi, lalu kemudian sekarang dihitung sebenarnya safety distance atau buffer zone yang diperlukan itu berapa sih untuk deponya sendiri maupun untuk pipa. Baru kemudian diputuskan, menurut saya ya harus warga harus diajak berembuk. Karena mereka yang ada di dalam wilayah buffer zone harusnya direlokasi. Nah, direlokasinya apakah dipindah ke tempat lain atau diberikan ganti rugi sesuai dengan hak kepemilikan mereka terhadap lahan itu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning berawal dari perayaan 17 Agustusan. Kampung kecil di Jalan Dieng Atas, Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Dau, Malang telah menjadi contoh bagi kampung-kampung lain untuk menggelar festival rakyat. Bertahan selama 12 tahun, Festival Kampung Cempluk menjadi perhelatan budaya rakyat yang selalu ditunggu-tunggu. Tidak hanya oleh seniman dan warga, namun juga kalangan akademis.
Mendengar kata cempluk, sebagian orang akan membayangkan bentuk tubuh yang gempal atau lampu templok. Makna terakhirlah yang mengilhami warga di ujung Dusun Sumberejo dan menjadikannya sebagai trademark kampung mereka 12 tahun lalu ketika mulai menyelenggarakan festival. Warga berharap mereka bisa menjadi lentera bagi warga kecil dan kampung-kampung lainnya. Setiap tahun pada minggu kedua bulan September, warga menggelar festival selama 7 hari berturut-turut, menarik berbagai lapisan masyarakat, miskin dan kaya, kalangan umum maupun akademisi. Setelah bertahan lebih dari 1 dekade, Festival Kampung Cempluk menurut penggagasnya, Redi Eko Prasetyo, sekarang ingin mengubah wawasan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai tukang, buruh bangunan, dan hanya lulus SD dan SMP menjadi sebuah hari raya budaya.
Apapun, walaupun psikisnya sedih, tapi bagaimana ketika kemudian masuk di momentum berhari raya kebudayaan, berhari raya gitu kan, maka auranya, vibrasinya pasti positif. Kalau itu bisa diakumulasi dan kemudian dilakukan oleh kampung-kampung di Indonesia, saya yakin ini yang dimaksud dengan ketangguhan budaya.
Perubahan wawasan ini menurut Redi telah berhasil membangkitkan semangat warga untuk meningkatkan kehidupan dan siap menghadapi periode tersulit yang telah terbukti tetap tangguh sekalipun menghadapi pandemi sebelumnya.
Kampung Kampung Cempluk kebetulan menjadi titik pertama, menjadi simulasi untuk sistem kampung tangguh. Simulasi pertama di Indonesia itu di Kampung Cempluk. Dan saya salah satunya yang ikut berkontribusi lah untuk menuliskan dan juga bikin modulnya itu. 7 ketangguhan gitu. Dan kemudian itu kita hibahkan ya ke bangsa ini.
Menyadari kesuksesan kampung ini, banyak aktivis kampung-kampung di Indonesia yang telah belajar dari Kampung Cempluk, termasuk Devi, aktivis budaya dari Aceh, penyelenggara festival Desember Kopi Gayo.
Inilah kebudayaan yang sebenarnya bagi saya. Bagaimana masyarakat itu gak ada keterpaksaan dalam dia melakukan sapaan. Ya saat anak lari-lari pun masih sempat jadi natural dan wah rumah banget lah pokoknya gitu. Anak-anak yang menjadi panitia itu nge-treat kita tuh luar biasa. Itu kayak udah IO besar gitu.
Panitia kampung yang sekarang sudah Karang Taruna generasi keempat sedang mempersiapkan penyelenggaraan untuk festival tahun 2023. Mereka memastikan selalu akan mengawali festival dengan sarasehan budaya dihadiri oleh pakar budaya, akademisi, aktivis bahkan warga umum. Disusul kemudian pergelaran budaya serta diskusi-diskusi lintas ide. Warga Kampung Cempluk berharap kampungnya juga bisa menjadi altar pengetahuan bagi warga lain, namun tetap berlandaskan budaya masing-masing kampung. Madioni melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Lebih dari 2.000 peserta dan 80.000 pengunjung meramaikan pameran perdagangan seluler tahunan Mobile World Conference atau MWC di Barcelona, Spanyol. Berlangsung sejak 27 Februari hingga 2 Maret 2023, pameran ini menampilkan beragam teknologi seluler dan digital. Yang menarik perhatian pengunjung adalah produk dari dua perusahaan rintisan. Mereka memperkenalkan teknologi avatar disebut Human Ubers atau Uber manusia dan teknologi cloning digital.
Para pengunjung MWC ini berada di Barcelona, namun mereka melakukan tur digital ke Tokyo. Semuanya berkat bantuan layanan avatar. Genchi, sebuah produk dari perusahaan bernama Toraru yang berbasis di Jepang, adalah layanan agen jarak jauh berdasarkan permintaan yang menghubungkan orang melalui video streaming. Kepada Associated Press, Junichi Masada dari Toraru mengatakan, Genchi adalah layanan avatar yang dapat membantu kita untuk melakukan perjalanan ketika kondisi sedang tidak memungkinkan untuk bepergian.
So if you hire somebody to do the job for you or visit the place you want to go.
Jadi jika Anda mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk Anda atau mengunjungi tempat yang ingin Anda tuju, kami dapat menghubungkannya dan Anda serta pengguna lainnya dapat saling terhubungi seperti manusia Uber, kata Junichi Masada. Layanan Genchi menghubungkan klien dengan pekerja yang bersedia mengunjungi tempat-tempat tertentu atau daerah terpencil, di mana klien dapat mengikuti perjalanan dari pekerja tersebut melalui layar. Di sudut lain ruang pameran, sebuah pengembang kecerdasan buatan Jepang, Alt, mendemonstrasikan teknologi cloning digital pribadi. Kepada Associated Press, Memori Yamato dari Alt mengatakan,
if your mother is left alone at home, suffering from dementia,
jika ibumu tinggal sendirian di rumah, menderita demensia, kami dapat mengirimkan klon dirinya sendiri sehingga klon ini dapat menjaganya. Atau kami dapat membuat klon dirimu sehingga klonmu dapat berbicara dengan ibumu di siang hari, kata Memori Yamato. Bahkan Memori Yamato mengatakan mereka bisa membuat dan mengirimkan tiruan suaminya yang mungkin sudah meninggal, sehingga sang ibu bisa bercerita dan berbagi pengalamannya dengan tiruan suaminya yang tampil secara virtual. Ini adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah sosial yang terjadi, bahkan dapat mengisi kekurangan guru atau tenaga ahli di daerah terpencil atau negara berkembang. Yamato mengatakan para teknisi dari Alt menggunakan data suara, visual, dan data percakapan Anda untuk mempelajari pola pikir Anda, kata Yamato. Namun saat ini, masih sedikit peraturan tentang bagaimana klon pribadi digital dapat dibuat dan digunakan sekaligus melindungi penggunanya. Yamato mengatakan yang terbaik saat ini adalah penggunaan untuk diri sendiri. Demikian laporan VOA.
VOA This Morning, Anda masih bersama Karina Amkas dan produser Jimmy Manan. Simak VOA di jaringan radio afiliasi di tempat Anda atau melalui situs voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda bergabung dengan media sosial VOA, Facebook, Twitter, atau Instagram. Beragam informasi masih akan kami hadirkan. Tetap bersama VOA dan simak sajian berikutnya.